Saeima šodien vēl nebeidza darbu pie nodokļu reformas apstiprināšanas. Parlamentārieši galīgajā lasījumā apstiprināja sociālo iemaksu palielināšanu par 1% punktu, akcīzes nodokļa celšanu alkoholam, cigaretēm un degvielai, kā arī obligāto sociālo iemaksu ieviešanu pašnodarbinātajiem un autoru atlīdzību saņēmējiem. Latvijas reģionu apvienības Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars paziņojas par atkāpšanos no partijas valdes priekšsādātāja amata. Ņemot vairāk pēdējā laika Latvijas reģionu apvienības balsojumus Saeimā, es atkāpjos no Latvijas reģionu apvienības valdes priekšsādātāja amata, raksta Bondars sociālajā vietnē Twitter. Šodien par oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsādātāju ievēlēta deputāte Inguna Sudraba. Sudrabas ievēlēšana par oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāju ir ciniska ņirgāšanās. Tā pavēstīs biedrības sabiedrība par atklātību Delna vadītājs Jānis Volberts. Citviet pasaulē, starp Izraels policiju un palestīniešu protestētājiem šodien pie svētvietām Jeruzalemes vecpilsētā atkal izcelšās sadursmes. Tas noticis drīz pēc dievlūdze ierašanās vietā, kur ebreji dēvē par tempļa kalnu, bet musulmaņi par cēlo svētnīcu. Protestos pret valdību vakar Venecuēlā dzīvības zaudējis vēl viens cilvēks. Līdz ar to kopējais protestos bojāgājušo skaits sasniedzis 102. Daudz venecuēlieši vakar piedalījās 48 stundu streikā, protestējot pret svētdien gaidāmajām konstitucionālās sapulces vēlēšanām. Opozīcija uzskata, ka tās ir prezidenta Nikolasa Maduro mēģinājums izveidot valstī diktatūru. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins par vēstnieku ANO iecēlis karjeras diplomātu Vasiliju Ņebenziju. Viņš pārstāvēs Krievijas intereses ANO drošības padomē Ņujorkā. Iepriekšējais Krievijas vēstnieks ANO Vitalijs Čurkins februārī 64 gadu vecumā mīra.